Хваление и благодарение да быть донесено на Господа за то огромное предимство, что можем да быть ток. Всеки бытовая гуляма милость от Бога, и немного смело благодарны за то. Само несколько минут назад влезу на территорию, там на миссионерский центр с Азавырных, дне с минах 600 километров, разбирался с самолет. Я, наистина, много сам благодарен на Господа, че можем тогда со собирами. А сбег желал перво, да и скажа свою это радость, че со радвам заедно с нашей возлюбен брат Шмидт и с него вот уцал в семейство. Сега от скоро бяха двама братья у нас, и ни много се радвахме на това. И още повече негови роднини дойдоха тук в Германия. И ми дойде такава мисъл, че когато Бог, братя Иосиф, приди цялтому семейству, го братя в Египет, за да може след това цялото семейство да има хляб по време на големия глад. Ние знаем, че Бог е имал в планете да прати глад на земята. Не глад за хляб и вода, но за слушание на Неговото Слово. Може би ние още нямаме цялата сила на Бога, която би трябвало да имаме. Може би не виждаме още всички чудеса и знамения, които трябва да ги има. И не се изцяло даровете още така изявение. Но Господ ни е дал Неговото истинско Слово, и то не е само на буква, но Бог не е дал Слово, което е животворено от Святия Дух, раскрито, както то е било раскрито и дадено на апостолите и пророците в оригиналът. Все, что я желаю всички вас да ви поздравя в нашето събрание, дали ви сте дошли отпуска или на постоянно сте се върнали. Ние пожелаваме на всички, които са нови помежду нас. Чувствайте се добре в нашето събрание. Вие знаете, че дори в една и съща държава и дори в едно учение са, но различни църкви, локални, те са по-различни и се отличават една от друга, не може да купираш изцяло един друг. Това е невъзможно и то не е нужно. Божия Дух трябва да действа по Неговия начин в нас. И Бог да дойде към правото си с всички нас. Едно молим всички, които идвате тук, когато вие тук се намирате, чувствайте се добре. Дори някои неща да не са така, както вие сте ги свикнали, но вие го приемайте, както го има, и благодарете на Бога. Той ще завърши с всички нас много добре. Ако аз бих се спирал на всичко онова, което аз чувам и виждам на тази земя, преди да застана на проповед, тогава аз би трябвало да покажа гръб и да се тръгна. Но това не трябва да се прави, защото проповядването на Божието Слово е много важно, е най-важно, е над всички дребни неща. И понякога ни съявяваме особенен талант, виждайки тези дребни неща и ги представяме като нещо голямо. А големите неща ги представяме за нещо незначително малко. И тогава нуждите дори се увеличават в нашата среда. Но наистина ние ви молим, ако нещо с нас още не е така, както е при вас, тогава молите се с нас да бъде така, както е при вас. С каквото можем да ви служим, ние ще ви послужим. Наистина желаем с божествената любов да служим един на друг, докато ще достигнем Единство в познании, то и вера это в Божий Сын, спорит Ефесяне 4 глава. И окуние това тези мысли носим ги в себе си, тугава не носим в себе си, мыслите и чувствование это на Иисус Христос. И тугава няма да не быть трудно някое нечто дури да не ги забелязвами и да не ги веждами. А с четох ино письмо, не знам, дали тези хора са днес тук с нас, този брат в письмото си, всякаш се оплакваше или по-точно той, отбеляза, че говорим на това място за облеклото на сестрите, за да се обличат прилично и че ние настояваме в основание на писанието, сестрите да имат дълга коса, да, това е всичко вярно. И след това той започва да казва, защо ние не поставяме акцент също и на това, как жената трябва да се отнася към мъжа си, поведението, и защо не говорим за това. И някой не считал, що той написав в письмото. Да, наистина, може би ние и едното и другото даже малко говорим за тези неща, тъй като Бог желая това да го вижда в нас. Ние в такъв случай сме отворени за Бога. Ако някой има някакво предложение, как какво да се прави, моля, кажете, приемаме го. Няколко дни преди това четох в моята Библия, че старите възрастни жени може добре да получават младите. Трябва да ги получават, как те да обичат мъжете си, как да се отнасят към тях. Вие чели ли сте за това? Да, това го пише в Писанието, че Павел казва на жените, не позволява да получава, тук отпред, там вона. Но в къщи те могат да получават от своята опитност младите сестри, може да им каже, слушай, сестро, така не правя да бъде добре, и тогава мъжите ще се радва, и ти ще се радваш, и тогава ще бъде всичко добре, и ти ще видиш добрите дни. Да, сестрите, възрастните може да получават младите сестри. Как те правилно да се отнасят към техните мъже? Как то трябва да бъде? И във връзка с това, когато четох писмото, беше принтирано на две страници, на два листа. И когато аз четох това писмо, помислих за това, което пише в Божието Слово, че сестрите, жените, не бива да украсяват себе си външно, а да бъдат скрит човек с нетленно украшение, накруток и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Както е написано, ваше украшение да не външно, то есть плетение на коса, кичене со злато и так далее, а скритий человек на сердце, то с нетленно то украшение на кроток и тих дух. А ако не така со собирами, заедно тук, то разбира се, че също и да проверяваме себе си, как ние стоим пред Него. Повярвайте ми, колкото по-нататък аз повече проверявам себе си, заставайки пред Господа. И понякога изглежда така, че няма изход никакъв. И тогава ние трябва наистина да застанем изцяло пред Бога и дадем цялата си сила на Него. Пълното Евангелие трябва изцяло да бъде свидетелствовано от Бога. Ако ние проповядваме същия Исус Христос, който го е проповядвал и Павел, тогава той, великият Господ, просто е задължен да направи същото, както го е правил в началото. Ако ние проповядваме същото Евангелие, значи Господ трябва да го потвърди. Не знам, как вие се чувствате, но аз мисля, че времето е дошло и не може вече да вървим така, както вървяхме до сега. все, что мыслях за ино добро предложение, кое то осимах, да проповядь вами Божие это слово через телевизии, радио. Но ако не смев Божие покой и мир, тогава тихий от глаз казва, че ако Бог ще започне нещо да направи, всичко останало ще се изпълни само по себе си, то ще бъде така от Бога, и вече няма да има нужда ние да полагаме наше усилие. От какво ние се нуждаем? Само от това Бог да бъде с нас и да потвърждава Словото си. Исках да кажа на брат Штанге, който го приех в сърцето си, цялото му семейство, което дойдоха тук. Вие знаете, че моя баща повярва в Русия. Той, бидейки невярващ, отиде в Първата световна война и се завърна оттам вече вярващ. Аз често чувах неговото свидетелство. Аз към Източната Европа имам особени чувства. Аз много обичах баща си, уважавах го и много и беше той скъп за мен. Тук са четирима. Мои братя и сестри поплит са тук и знаят, какво Бог ни е подарил в лицето на нашия баща. И може би защото той е там, имаше преживяването си с Господа, затова и за мен Източната Европа е близо към сърцето ми. И затова говоря това, което мисля. Нашия възлюбен брат Штанке ни попита, дали вярваме ние, че който е кристиан с духи, той говори на езици. И отговаряме на този въпрос ясно, без съмнение. Да, така е. И не мога да кажа нищо, освен това, което казва Писанието. И не мога да кажа други думи против Писанието. А който говори нещо другу, той просто е казал различно от това, което Бог е казал. И във връзка с това имам на сърце голямо желание и кураж да употребим часовете ни не за спорове и дискутирания, но аз бих желал Бог да употреби нашите братья, Божия Дух да дойде върху нас, да ни изпълни. Така че да бъдем изпълнени със Святия Дух и така, за да може всеки един спор и всяка една дискусия, дебати, вече да приключат, а да бъдем изпълнени със Святия Дух и да прославим и Господа. Да, вие знаете, че ние понякога имаме много теории и питаме, какво Бог търси? Бог търси действие практично. Аз споменавам онова, което някога е написал брат Бранхам. При него е дошъл един човек, който е написал за дарбите на духи, всичките девет дарби на духи, и питаше брат Бранхам, как това всичко работи? Брат Франк обещал да попита, ти си написал цяла книга за дарбите на духи, а сега питаш мен, как това трябва да действа? И той каза, да, аз съм написал за тези плодове на духи, дарбите на духи, но самият аз го нямам. И какво това ще поможе, скъпи? Такава книга може да я четеш, но може да я поставиш на страна. Това не е задължително да я четеш. Разбира се, че Бог желая нас да ни доведе към състояние, в което да имаме пълнотата, плодовете на духи и дарбите на духи. Бог желая новото вино да сипе в новите мехове, сидове, и да дойде мне в такого состояния не така, че не дымами духи, но Божий Дух нас да не употреби, да действа, как то той иска, через кого и куга то той желая. Некогда достигнем такого состояния в наша среда. И во връзка с това е необходимо ни наистина да сме умрели за самите себе си и повече да нямаме желание да правим нещо от само себе си. Вие знаете, че когато Божия Дух действа, той употребява човека като сит, но горко е на онзи, който Божий дар взема в свої ті серці гуправі, нешто там за собственна слава. Написано буквально, чи то вас і дар біті на духи, духи гідава така, як тому угодно, по негова воля. Чоловік, який то желає, де бути употребен від Бога, то й треба всічки свої желання, планові, розбірання собственні, да ги остави на страна и да поступва така, както Божия Дух открива и дава нештата. Само това е правилно пред Бога. И както вече казах, това е важно за мен. Имам водителство за това през тези дни. Нека Господ да дойде към правото си с всички нас. И в края на това писмо, което четох, разбира се, аз за всички неща размишлявам, няма нито една мисъл, която не бих приел сериозно, то така трябва да се постъпва, защото вечността е прекалено голяма. И дойде ми още една мисъл, че много хора писаха, звъняха ми, разбира се, че те даваха добри отзиви за последната брошура за връщането на Исус Христос и какво това за тях значи. И аз също мисля във връзка с това с голяма скръб и болка. И аз мисля, Господи, ако ти днес би си душил, кой може да бъде взет горе при теб? Не само да пишем, да проповядваме, да получаваме, но всички тези неща ни да ги преживяваме, те са необходими, за да бъдем грабнати от Господа в онзи славен ден. Божията сила, преди това, трябва вече да бъде в нас, за да може смъртните тела да ги оживи. И затова Святото Писание казва, че ако силата, която е възкресила Исус Христос от мъртвите, живее в вашите смъртни тела, тогава и вашите оживотвори същата сила, която е в вас, и това е силата на Святия Дух. Затова ние трябва да положим всяко усилие, за да преживее всеки лично тези неща. Само ако се представим, че на това място бихме могли всичко да обясним по Библията правилно и да се останем да седим на столовете, когато Господ ще дойде да вземе църквата. Нито един не може това да си го позволи, което има сърцето на пастир и има отговорност пред Господа. Той знае, че в онзи ден трябва да даде отговор и да се отчита пред Господа. Ние трябва най-сериозно да се молим, за да имаме преживяване на Бога според Библията. Истинско библейско покаяние, обновление, истинско библейско новораждане, духовно кръщение, запечатване със Святия Дух, за да може наистина да дойде свидетелство от Бога, че всеки един е станал Божие дете, че той е приел Господа, и Господ го е приел, той е преживял упрощение на всичките си грехове. Вече тук съм го казвал, и брат Рус, и аз, преди 2 години назад, нашата възлюбена сестра, тя е възрастна, беше в болницата, вече беше на смъртно легло. Тя слушаше Божието Слово в продължение на много години, и тя там вече умираше и казва, не знаю, дали Бог ми е простил греховете ми. Ти си спомняш това, брат Рус? И знаете ли какво това означава? Скъпи, давайте да полагаме усилия, когато идваме тук, да преживяваме Господ. Бог тук присъства. Той е тук чрез Свой Дух и Своето си Слово. Той действа в множеството хора, изкупени чрез кръвта. Но ние трябва да стоим на Словото Му, да доверяваме и да имаме лични преживявания с Господа в живота си. Иначе само ще пеем и слушаме, бездеймами дялфов това. И както аз вече казах, аз нямах някакво особено слово на сърцето ми, но само имах на сърце всички ние да проверим себе си, да се задълбочим в себе си. И още нещо исках да кажа като сравнение, може би то не е добре подхожда, но често чуваш, че ние още не сме там, където трябва да бъдем. Да, аз го знаю това. И веднъж, брат Момо, аз проповядвах в Югославия. Там също хората гледат на външния ти вид. Жената на проповедника дойде при мен и каза, брат Фран, трябва да снимеш твоята брачна халка от ръката ти, иначе ти ще бъдеш преткновение за нас. Я аз помислях, няма нещо по-лесно, да сними сега пръстина си, за да не стане преткновение. А сега това го казвам, защото наистина може така да бъде, че гледаме винаги на външната страна. Но Божието царство не идва по този начин. Написано е то вътре в нас трябва да бъде. Дали някой носи сватбен пръстин, дали някой няма го, това не от значение. Имаше още случай, проповядвах в Гърция, не знаю защо, така се случи час, сенах на стола и сложах един крак на друг, и отново дойде една сестра при мен. Странно, че жените на проповедниците имат внимателен поглед. Тя дойде и каза, у нас събранието никой така не се слага краката. И аз се сложах краката един до друг. И просто искам да кажа, че често хората гледат с външен поглед. Но това не е достатъчно. За нас всички, скъпи, трябва да имаш Святия Дух, който действа в нас. Не знам, как братята и сестрите в Советския Союз разбират въпроса за дългата коса според Библията, но ние наистина с цяло сърце четохме внимателно в Библията различни преводи за дългата коса. Библията го казва много ясно, че дългата коса на жената е дадена за покривка, вместо покривка. Единият стих казва, че жената или сестрата по време на молитва и пророчество, когато сестрата се моли или пророкува, трябва главата й да бъде покрита. И това е косата й. Трябва ли аз това да го чети? Брат Рос, благодаря ти, ти сега ми каза. Да, той каза да го чети това слово сега. Тогава ще бъде ясно за всички. Няма нищо по-добре да четем Святото Писание така, както то е написано. 1 Коринтяни, 11 глава, стих 3. Но искам да знаете, че глава на всеки мъж е Христос. Глава на жената е мъжът, а глава на Христос е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, чуйте сега, когато той се моли или пророкува, засрамва главата си. Кой е главата на мъже? Христос. И така този мъж засрамва или безчести главата си. А сега чуйте. А всяка жена, която се моли или пророкува с непокрита глава, вижте, не, когато тя пее или слуша проповед, не. Но по време, когато тя се моли или пророкува, засрамва главата си. Кой е главата над нея? Мъжите. Защото ако жената не се покрива, защото това е едно и също, като да е сбръсната глава. Вижте, тук пише думата «бръсната», тъй като тук става дума за косата, че това е покривка за молитва. Когато аз се подстригвам, Това не означава, че не съм устрижен, защото вече бях устрижен. Но тук пише, това е едно и също, като да е сбръсната глава, защото която жена не се покрива, нека се устриже. И след това, какво тя ще прави с тази коса, ако тя не е ползва? Но тук трябва да бъдем внимателни. Някой в Сицилия там внимателно чете, знаете си неща, знаете как това става на изтока, и отново имаше там сестри, които откриха главите си, покриха главите си така, както там е прието на изтока. И вече имаше там голяма нужда в средата им. Но тук пише, която жена не се покрива, нека се устриже. Но ако за една жена е срамно да бъде сустригана или обръсната глава, нека се покрива. Защото мъжът не трябва да се покрива главата. Какво е главата? Когато Йоанн Крестител му беше отрязана главата, какво е беше отнето? Преди това или след това? Докъде е главата? Да, душията е глава. И за това е пише. Мъжът не трябва да се покрива главата, понеже е образ и слава на Бога. Би било правилно в молитвата мъжете да не гледа с лицето си долу към пода, а да гледа нагоре към Бога, а жените обратно, по друг начин. Но сега няма много да говорим за тези подробности. Защото не мъжът беше създаден за жената. Да, тук пише, че той е образ на Бога и слава тому, а жената е слава на мъже. Седми стих, това е. Защото мъжът не от жената, а жената от мъжът. Защото не мъжът беше създаден за жената, а жената за мъже. Затова жената е длъжна да има на главата си белик на власт заради ангелите. Много ясно тук пише. Сега обаче наближаваме стихът, който аз исках да отбеляза, това е 11 стих до 14 и 15. Обаче, в Господа нито жената е без мъжи, нито мъжът е без жената. Защото както жената е от мъжи, така и мъжът е чрез жената. А всичко е от Бога. Сега тези три стиха. Сами в себе си съдете. Прилично ли е жената да се моли на Бога с непокрита глава? Не ви ли учи самото естество, че ако мъжът оставя косата си да расте, това е позор за него? Но ако жената има дълга коса, това е слава за нея, защото косата е дадена вместо покривало. Така казва Господ в Словото Си. И така и можем още нататък да го даваме. Ако мъжът е с дълга коса, това е позор. Но ако жената има дълга коса, това е слава за нея, защото косата е дадена вместо покривало. Само сега представете си, тук да имаме молитвен час, и ние да се преклоним и да се молим, и мъжете пък да бъдат с дълга коса. И косата пада долу, и така покрита им главата. Аз вече го казах веднъж, че думата глава и покривка много ясно са написани. жените има дълга коса, и те пускат косата си, така и лицето им покрито с тяхната коса, както краката са дадени за ходене, очите са дадени да виждаш, ръцете да работиш, така и косата е дадена на жената за покривка на главата й. Павел това сериозно го разбирал и каза, която жена не се покрива, нека се устриже. Защо е още нужно косата, ако не е употребява за целта, дадена от Бога? Да, то такая, скъпи. Както вече беше казано, ние на това място, бих желал да кажа с цялата любов и ясност, че във всяко едно нещо като пункт сериозно възприемаме нещата. Тук няма диктатура, никой не казва, ти си длъжен, задължен си. Не, всеки чете писание, той така постъпва. Аз вече мислях по този въпрос. Защото и моята съпруга също слагаше на главата си кърпа, защото там, където аз проповядвах, там всички имаха кърпа на главата си. И аз се съветвах, където аз проповядвах. Всички там сестри така бяха научени, и аз се казвам, служи си кърпа на главата си. Иначе аз бих някакъв глупав човек, че преди да проповядвам, да поставя някакво припъване за тях. Трябва да спечелиш доверието на хората. Разбирате ли? Защото има много от Божието Слово да се проповядва. И затова не е нужно на дребни неща да обръщаш вниманието. Да, те също са важни, но първо трябва да спечелиш доверието на хората, а не да развалиш цялата атмосфера, и те веднага вече са настроени да ни то слушат. Когато аз проповядвам в свети, аз не проповядвам 1 Коринтин 11 глава. Но ако ние се намираме тук, в локалната църква, да, това е, може да се говори и трябва да се наричат тези неща със своите си имена, както и Писанието го казва. Може тези неща да се казват дори за ориентир. Често аз ги казвам и повтарям. Обърнах вниманието си как беше в събранието на брат Бранхам. И в молитвата, и по време на вечерята Господна, миене на краката, как там всичко това е било на практика. Аз забелязвах как всичко там ставаше. И, скъпи сестри, тази отговорност, той също я има пред Бога. Там в тяхното събрание нито една сестра никога не е допускала косата отпред да затваря почти очите. Там на едните сестри косата им падаше през раменете надолу. Другите сестри пък събираха отзад косата си на кок, а другите сестри са специални шапки с периферия. Всъщност в Америка е прието така, че сестрите в събранията сидят с специални шапчици на главата, шапки с периферия. Обикновено всяка сестра има 4 такива шапки, по една на всяка седмица, в месяца. Там такая прието и никого не осъжда за това. Обаче по време на молитвата никой не остава косата му така да виси свободно. И моля ви, тук също да нямаме това нещо. Да, може да се случи така. Имаме молитвен час по някакъв важен въпрос, и сестрите усещат, че чрез тях действа дары на духи от Бога, им се дава такова разбирание и усещане, както тук пише, се моли или пророкува. Така че, когато има специални молитвени събрания, където действа Божия Свети Дух, и сестрите усещат, че чрез тях ще действа дарбата, Може би тогава ще ви дойде на сърце да пуснете косата отпред и да покриете всичко. Но давайте да не копираме действията един от друг, но да очакваме действието на Святия Дух, за да има реди при нас, Божий ред. И враги на човешката душа е винаги близо нещо да направи гадно. И след това да започне дискутирането, спорове и вече го няма благословението на Бога. Трябва така да се държим, че да не може сатаната да не открадне Божието благословение. Нужно е да бъдем в духи и да бъдем водени от духи, така че и тези неща да идват от духи, тогава всичко ще бъде наред. Какво да правим с великите неща през това време? Ние донесахме тук немалко неща, започвайки от 1906 година и 9 година, когато Святия Дух дойде и в нашата държава, и през 1978-1977 година ние преживяхме различни събития. И вече не е познато, че когато Святия Дух действа в църквата, тогава веднага и другите духове започват да действат и може всичко да бъде унищожено. За мен стана нещо много важно, велико. Тази тема още ще я говорим на някой библейски час. Такава мисъл. Тези дарби се дават от Бога и за какво те се използват. Сега спомним си словото, нека да го прочете сега за вас, и вие прочетете го от Писанието. Наистина е написано, там се изброява защо са дадени и какви дарове от Бога са дадени. Днес времето много бързо напредва и вече трябваше да бъдем в сериозна молитва пред Бога. 1 Коринтяни, 14 глава, от стих 21 надолу. В закона е писано, чрез другоязични хора и чрез устните на чужденци ще говоря на този народ, но и така няма да ме послушат, казва Господ. Сега чуете още, стих 22. И така, езиците не са белег за вярващите, а за невярващите. А пророчеството не за невярващите, а за вярващите. Мисля, че трябва още веднъж да го прочетем. И така, езиците не са белег за вярващите, а за невярващите. А пророчеството не за невярващите, а за вярващите. И това е много-много важно. Може да четете още напред, стих 24, 23, ето. И така, ако се събере цялата църква и всички говорят на езици, и влязат хора неучени или невярващи, няма ли да кажат, че вие сте полудели? Но ако всички пророкуват и влезе някой невярващ или неучен, той се обвинява от всички и се осъжда от всички. Тук става дума за невярващият. На кого, мислите, можете бъдат открити? Тайните на сърцето му се откриват, и така той ще падне на лицето си, ще се поклони пред Бога и ще изповяда, че Бог наистина е между вас. Ние бихме желали точно тези три глави в 1 Коринтяни, 11 глава, 12 глава, 13, 14 глава, Давайте внимательно досечитем това у дома и да вниквами, така че Бог да не водит через духи си и да разбираме, какво Бог иска от нас. Искам да го кажа сега с открито сердце, с голямо желание и купнешь сердцето си. Нека Бог да не открит тук на това място всичко нова, което ние не го знаем, да не покаже всичко нова, което ние не го виждаме, и да не обясни това, което не е ясно за нас. Да, аз го казвам сега точно така, как да го виждам. Да няма помежду нас такъв човек, който мисли, че всичко знае, то е над всички, и може да бъде дори съветник на Бога. Не така. Всички ние сме още в училището на Бога, и познанието ни отчасти. И ние искаме да донесем тази наша част в общото дело, така че Бог да може да ни доведе към съвършенството. Само помислете в откровението, което имаше брат Бранхам, дали някой чрез това беше засрамен? Не. Но Бог му откриваше това, което трябвало тогава. И винаги съответстваше на 100% с определен човек. Така че, нека това, което Бог прави, да бъде за нас всички за благословение. Ние трябва да се отличаваме от другите, ако ние сме наистина църквата на Исус Христос. Ако наистина това древното истинско Евангелие го имаме в сърцето си и в нашите уста, нека Господ да потвърди това Евангелие на Исус Христос, както е било в началото. Колко от нас имат купнеш за това, желаят го вярват, че Бог наистина иска това да го направи, за да дойде възстановяването в църквата. Без това не може никак. Трябва да стане въздаянието като обещетение. Мисля, че това трябва да стане в последното време. И мисля, че Бог не води в едно такова тясно място, че да вземем решение, понякога чрез горчиво поучение, или изпихме до края чашата на страданието и казвали сме на Бога, не веднъж, някъде мине тази чаша покрай мен. Но Бог знае, защо ние преминаваме определени неща в този живот, а другите минават всичко без препятствия, сякаш като полет за тях е, и понякога гледат на нас така от високо. Но трябва едно да се каже, че нашия Бог е с нас и ще бъде с нас до края. И той много ни получаваше с голяма милост. И наистина, ние нямаме такива учители, които да се възгордели и да правят всичко за собствена слава, но ние правим всичко така, както пише в Писанието, за Божията слава. И искам да завърша с унеси думи, които чете брат Шмидт, и надявам се, че възлюбени братя и сестри, че балзам и масло има во всяко едно Божие Слово, което тук се чете и което излиза от устата ни. Тук няма нито един, който да знае по-добре другия, отколкото този, но ние всички сме в страхопочитание пред Бога и четем какво казва Писанието. Брат Шмидт чете 119 Псалом, 15 стих и 16. Ще размишлявам върху правилата ти и ще зачитам пътищата ти. Ще се наслаждавам на наредбите ти и словото ти няма да забравя. И след това и други стихове, 17. Стори добро на слугата си, за да живея и да пазя словото ти. Утвори очите ми, за да виждам чудесата от Твой закон. Чужденец съм аз на тази земя, не скривай от мен заповедите си. Не усещаме, колко дълбоко желание и кураж се имали Божите мъже, когато се викали към Бога. И ние същото го правим по нашето време. Завръщането на Господа е много наближило. Вече се нададе вик, ето младоженецът идва, излизайте да го посрежните. Нека Господ Бог да ни помогне. Едно ви моля, нека Божие то слово да не ви подминава. Когато има молитва, нека всички да се молим. Святото Писание казва, че те единодушно издигнали гласы си в молитвата. Това в Деянии апостолите в Римлянику пише. Когато се молим един за друг, това вече дойде по-късно, когато стана охлаждане в църквата и започнаха да се молят един за друг. Но в началото те единодушно бяха в молитва. И когато спира такава молитва в единодушие, започва да действа Святий Дух. Ние също желаем Бог да действа помежду нас, така както Му угодно. Нека Господ всички нас да не благослови. Аз не знам, как ви се усещате, но аз съм толкова развълнуван и бих желал Бог да дойде към право, то есть с всички нас, и нищо друго не желая, а само онова, че Бог с народа си да дойде към своето си право. И аз искам да кажа на Господа, какво искаш аз да направя, и аз ти го направя. Нека Божията воля в нас и чрез нас да бъде извършена. Давайте над всичко това да поставим Божията любов, за да не направим вреда и тега на някое, така че да се търпят един друг, но да се любят един друг, както Христос не възлюбил. Нека любовта всички нас да не обедини пред Божието лице. Нека да бъде прославлено името на нашия Господ Иисус Христос. Нека сега да се справим за молитва. Скъпи Господи, ние ти благодарим за Твоето скъпоценно Слово, което всичко не обяснява по това време на темнина и неразбиране. Това не посочва пътя, то не обяснява всичко, което ти желаеш да не кажеш. Възлюбени Господи, ние се намираме тук, събрани при Твоето лице, и желаем ти да дойдеш към правото си. Великий Боже, не усещаме, че ти си близо. Тук, о Божий Дух, Ила, со стих повей над нас, ни не устави, бъди близо. Возлюбени Господи, дай покаяние, новорождение, духовное крещение, запечатывание со Святий Дух. Давай дарове и дар безслужения, вооружавай Твои деца, Господи, така че да има пълно восстановявание в церкви, так как Той била в началу, за слава на Твое имя. Некогда быть и на края, так как Той было в началу. Дай не на всички нас едину душу, и да будем в един дух. Дай не да имаме чувствование на Христос, така че во всички нешта да исполним Божията воля. Возлюбени Господи, такива чувствования бяха в теб. Не моя воля, но Твой это да бъде. В книжния свитоке написано за мен, эту утивам да исполня Твоята воля. Все, что такая не желаем, да исполним Твоя воля. Возлюбени Господи, не сега Тух сме при Твоето святое лице и молите с цело сердце, да примагнешь всичко от нас, което не прави препятствия и не задержа. Да може да се издигнем на горе с вяра в молитвата. Возлюбени Господи, Ти днес не даде толкова добрини, Ти не благослови, Ти не водишь доминавами через испытания, Ти нас не благославишь. Не Ти благодарим, Ти тут днешен день не правишь саму добрини шта, и ничто лошу ниси не направил. Само добре ништа, некогда быть издигнуто Твое то имя. Още веднешти молим. Чувствуйся добре в наше собрание. Дай не дай мами такие собрания, че ти да може да дойдешь кам свой ту си праву в тях. Благослови мой возлюбен брат Рус, брат Шмидт и всички нови, които са дошли тук да се чувстват добре. Ти самият ги употреби, така както ти угодно на теб. Великий Господи, не удавами себе си в Твой тераце, за Твой-то слава. Още малко и ти ж ти завершиш дело то си, то, что быть завершено, некогда быть издигнуто Твое-то великое имя и тази вечер. Аллилуйя! Аллилуйя! Не заедно прославим и сила-то на Твой-то крив, сила-то на Твое-то слово и сила-то на Твой дух. Возлюбленный Господи, не си намерами тук, Твой народ, на Твое-то пастбище, овцы на Твое-то рака, и не познавами теб, като живее Бог, и ти нас не познаваш, да быть прославлено и издигнуто Твое-то имя, именно Иисус Христос. Аллилуйя. Амин.
Are you born?